Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Бүгін шілденің 18 күні Алматы облысы Қарасай ауданы Іргелі ауылдық округіне қарасты Кемертоған ауылының 30-ға жуық тұрғыны ресми орындар үйлеріне құжат бермей отырғанын айтып наразылық білдірді. Ауыл тұрғындарының айтуынша, Кемертоған ауылының шетіне жаңадан салынған жүздеген үйдің құжатсыз тұрғанына 10 жылға жуықтаған. Соңғы кездері Қарасай ауданы әкімдігі жол салынады деген уәжбен көптеген үйдің жер учаскесі алынатынын ескерткен, әкімдік жол жағасындағы қызыл сызық үстінде тұрған кейбір үйлер бұзылуы мүмкін екенін ескерткен. Тұрғындар үйлеріне құжат алу үшін жазған өтініштеріне соңғы кездері осындай жауап алғанын айтады. Тұрғындар осыдан бірнеше жыл бұрын осы жер дауына байланысты наразылық жиынын да өткізген. Ол кезде ресми орындар жер учаскелері мен жол картасын қайта сызуға, тұрғындарға зиян келтірмеуге уәде берген. Кемертоған ауылының тұрғыны Фарида Танияваның айтуынша, ресми органдардың берген уәдесі орындалмаған, ал үйге құжат берілмегендіктен тұрғындар тіркеле де алмайды, жедел жәрдем де келмейді, балаларды мектепке де бере алмай отыр.
Заңды түрде жер сатып алғанбыз, міне КХ болған. Енді қазіргі күнде ЛПХ өткізейін десек өткізе алмаймыз. Өткені ана жаққа барсақ 5 метр жер берсең ғана ЛПХ-ның документін береміз дейді. Біздің пропискамыз да жоқ. Скорый да келе алмайды. Ауырып жатса адамдар инфаркт болып, балдарымызды мектепке бере алмаймыз. Біз не үшін жерімізді беруіміз керек екен? 5 метр өзі 5 сотық болса, одан 5 метрін берсек.
Тұрғындардың наразылық жиынына Алматы облысы Қарасай ауданы сәулет және қала құрылысы бөлімінің бас маманы Ермұқан Дәрішев келіп жауап берді. Оның айтуынша, ресми орындар берген уәдесі 2016 жылы желтоқсан айында бекітілген бас жоспарда көрсетілген екен. Оның сөзінше, құжатсыз үйлер тұрғын үй салуға арналмаған жер учаскелерінде тұр. Тұрғындар ресми орындар жер учаскелерінің бастапқы мақсатын өзгертуге болады деп үміттендіріп келгенін, кейбіреулерге құжатта бергенін айтады. Ауыл тұрғындары жол түседі деп есептелген жерлер ауыл ішіндегі шағын көшелер екенін, көше енді 15 метр болуы тиіс деген талап көптеген үйлерді бұзуға себеп болатынын айтады. Ауыл тұрғындарының наразылығына келген бас маман Ермұқан Дәрішев бұл мәселе облыс әкімі деңгейінде ғана шешілетінін айтты. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.